Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Ford នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រកាសវិនិយោគថវិកា$82 លានដើម្បីឲ្យវៀតណាមងាកមកប្រើរថយន្តច្រើនជាងមុនវិស័យទេសចររបស់ហ្វីលីពីនអាចនឹងរងប៉ះពាល់បើតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងសុំទិដ្ឋាការចូលកសិករអាមេរិកាំងមានសុទិដ្ឋិនិយមទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបព្វជិតអ៊ីស្លាមកំពូលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីថាពួកគេមិនបានរងឥទ្ធិពលចិនរឿងជាតិសាសន៍ Bigger Day ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការនៃប្រទេសភូមារកឃើញថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូហីងយ៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនខណៈកំពុងត្រៀមប្រារព្ធខួបទី75របស់ខ្លួនគណៈកម្មការកម្រិតខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាចំណាក់លំនៅឋានក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍ថាចិនកំពុងធ្វើឲ្យអន្តរាយប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួននៅប៉ាគីស្ថានប្រឹងប្រែងជំនះផ្នត់គំនិតបុរាណដោយការជិះកង់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុន Ford ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសវិនិយោគថវិកាចំនួន$82 លានដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដែលអាចជួយជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលនិយមប្រើប្រាស់ម៉ូតូងាកទៅប្រើប្រាស់រថយន្តកាន់តែច្រើនជាងមុនស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែកើនឡើងលោកភីសុភាដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Ford ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងធ្វើការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$82 លានដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនករណីនេះអាចជួយជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលនិយមប្រើប្រាស់ម៉ូតូងាកទៅប្រើប្រាស់រថយន្តកាន់តែច្រើនជាងមុនក្រុមហ៊ុន Ford ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ការពិពេថ្មីៗនៃម៉ាស៊ីនមួយចំនួនដូចជារូបយន្តដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតជាដើមក៏ដូចជាដើម្បីបន្ថែមកន្លែងលាបពណ៌រថយន្តនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅក្រៅទីក្រុងហាណូយនិងពង្រីកកម្លាំងពលកម្មឲ្យបានជិត2ដងរហូតដល់មានចំនួនប្រមាណ 1,000 នាក់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនប្រើប្រាស់ម៉ូតូច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែរថយន្តកាន់តែមានភាពពេញនិយមឡើងដោយសារតែពលរដ្ឋវៀតណាមកាន់តែច្រើនមានថវិកាទិញរថយន្តទាំងនោះមកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនឬសម្រាប់រត់តាក់ស៊ីឲ្យក្រុមហ៊ុន Grab ក្រុមហ៊ុន Grab ជាក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្រដៀងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ី Uber ដែរក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនជាង90លាននាក់មួយនេះបើគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំមុនការលក់រថយន្តមានចំនួនរហូតដល់322,322គ្រឿងដែលជាការកើនឡើងចំនួន 12% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់សមាគមរោងចក្រផលិតរថយន្តវៀតណាមលោកផាមវ៉ាន់ដុងដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Ford វៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Ford វៀតណាមមានមោទនភាពក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនបរទេសទី1ដែលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1995មក
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកមួយនេះបានធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានលុបចោលបំរាមពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុន Ford វៀតណាមបាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនឹងបង្កើនសមត្ថភាពជិត3ដងដែលអាចផលិតរថយន្តចំនួន 40,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តហៃឌួងនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមការកើនឡើងនៃចំនួនរថយន្តនៅលើដងផ្លូវធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃការបំពុលខ្យល់អាកាសនិងការកកស្ទះចរាចរណ៍មានមនុស្សជិត10លាននាក់រួចទៅហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលនៅទីនោះការកកស្ទះចរាចរណ៍ច្បាស់ជាមិនអាចគេចផុតបាននោះទេ នៅពេលពលរដ្ឋប្រទេសវៀតណាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអាញាធរចង់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមពង្រីកអាជីវកម្មផលិតរថយន្តនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនរថយន្តភាគច្រើននាំចូលរថយន្តទាំងមូលពីប្រទេសថៃឬឥណ្ឌូនេស៊ីឬគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដើម្បីធ្វើការដំឡើងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការនាំចូលបានកើនឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសឯកភាពលុបចោលពន្ធនាំចូលលើរថយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2018
ក្រុមហ៊ុន Vingroup ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានផលិតរថយន្តវៀតណាមដែលមានឈ្មោះថា VinFast ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តលោកផាមញ៉ាត់វងដែលជាអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Vingroup ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើការវិនិយោគទឹកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន 2,000 លានដុល្លារដើម្បីធានាថារថយន្ត VinFast ទទួលបានជោគជ័យក្រុមហ៊ុននេះត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីដណ្ដើមយកទីផ្សាររថយន្តក្នុងស្រុកដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយក្រុមហ៊ុនរថយន្តបរទេសនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Saigon Securities Inc. SSI ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឈ្មោះកណ្ដាលក្រុមហ៊ុន Saigon Securities Inc. SSI បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការវិភាគលើទីផ្សាររថយន្តថាបាននិយាយពីក្រុមហ៊ុនរថយន្តដែលស្ថិតក្រោមសមាគមរោងចក្រផលិតរថយន្តវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Ford និងក្រុមហ៊ុន Honda កំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងលេខ1ក្រុមហ៊ុន Honda ក៏ធ្វើការផលិតរថយន្តផងដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសារម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពលរដ្ឋវៀតណាមហៅម៉ូតូរបស់ពួកគេថាជាម៉ូតូ Honda មិនថាម៉ូតូនោះមានម៉ាកអ្វីនោះទេចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Ford វៀតណាមវិញក្រុមហ៊ុននេះផ្ដោតខ្លាំងលើរថយន្តធម្មតារថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តប្រភេទ Sport Utility និងរថយន្តដឹកមនុស្ស7កៅអីនៅពេលដែលប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយនេះនិយាយថាការវិនិយោគថ្មីរបស់ខ្លួនក៏នឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពកន្លែងតម្រឹមនិងសម្រេចរៀបចំឡើងវិញនៅកន្លែងស្តុកទំនិញរបស់ខ្លួននិងបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនិងប្រតិបត្តិការដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកវិភាគនិយាយថាលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងសមតតការដើម្បីចូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអាចចូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសប្រជុំកោះសម្បូរទៅដោយឆ្នេរខ្សាច់ស្រស់ស្អាតដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំទិដ្ឋាការជាមុនការនេះបានធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលានិងថ្លៃដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការនៅមុនពេលធ្វើដំណើរអ្នកស្រី Maria Ella Atienza ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines Diliman បាននិយាយថា
If we look at the situation of the Philippines in relation with the US, of course the Philippines will lose more with that kind of option than Americans. Americans will have other options.
ប្រសិនបើយើងមើលពីស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ណាស់ហ្វីលីពីននឹងមានការខាត់បងច្រើនជាងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប្រសិនបើមានបញ្ញត្តិអំពីទឋាការបែបនេះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអាចមានជម្រើសផ្សេងទៀត
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានសរសេរតាមរយៈគេហទំព័រខុទ្ទកាល័យរបស់លោកកាលពីខែមុនថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនឹងត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទឋាការប្រភេទទេសចរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តន្ទាទោសឲ្យអ្នកស្រី Lila De Lima ជាប់ពន្ធនាគារមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីលីម៉ាគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីឌូទឺតេលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងសុំទិដ្ឋាការចូលហ្វីលីពីននេះអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលជឿថាបទបញ្ញត្តិសប្ដងមានភាពអយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន160ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាទទួលបានទិដ្ឋាការនោះទេអ្នកវិភាគនិយាយថាការសងសឹកគ្នានេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរដែលអាចរកចំណូលបានចំនួន 4,780 លានដុល្លារនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2019ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសធំទី3បន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនដែលធ្វើទេសចរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលត្រូវចំណាយពេលនិងប្រាក់ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការអាចសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនតម្រូវឲ្យសុំទិដ្ឋាការជាមុនឬអាចស្នើសុំនឹងបង់ប្រាក់សម្រាប់ទិដ្ឋាការនៅពេលទៅដល់ តួលេខរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថាតួលេខអ្នកទេសចរអន្តរជាតិដែលមកលេងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2018បានកើនឡើងចំនួន 7.7% លើឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានចំនួន7,100,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរទាំងនោះអ្នកទេសចរចំនួន 1,587,959 នាក់មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 1,205,258 នាក់មកពីប្រទេសចិននិងចំនួន 1,034,396 នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីសម្រាកលំហែកាយនៅលើឆ្នេរខ្សាច់និងទៅទស្សនាសំណង់អេស្ប៉ាញបុរាណពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ហ្វីលីពីនដែលនៅទៅកាន់លិខិតឆ្លងដែនហ្វីលីពីននៅតែអាចចេញចូលស្រុកកំណើតដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការលោក Raymond Casipol ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតដែលជាអង្គការតស៊ូមតិប្រចាំនៅរដ្ឋធានីម៉ានីលបាននិយាយថាអ្នកទេសចរប្រហែលជាត្រូវរងផលប៉ះពាល់គឺថាអ្នកទេសចរអាមេរិកដែលមិនមានកំណត់នៅហ្វីលីពីនលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យសមទិដ្ឋាការអាចបង្ហាញពីការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចំពោះសំណើថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការហាមឃាត់មន្ត្រីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រីដេលីម៉ាមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីដេលីម៉ាដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើលោកប្រធានាធិបតីឌូទឺតេត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពីបទរៀបចំឲ្យមានការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅពេលអ្នកស្រីមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មុនឆ្នាំ2015មនុស្សមួយចំនួនជឿថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីគឺជារឿងនយោបាយសំណើថវិការអាមេរិកឆ្នាំ2020មានបទបញ្ញត្តិមួយដែលផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងការហាមឃាត់មន្ត្រីហ្វីលីពីនមួយចំនួនមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើភាគីអាមេរិករកឃើញនូវព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាមន្ត្រីទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកាត់ទោសខុសទៅលើអ្នកស្រីដេលីម៉ាលោក Salvador Panelo អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីថាយើងបានបញ្យល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបទបញ្ញត្តិនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយសារតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនខុសនោះទេលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចចិត្តហាមឃាត់មន្ត្រីហ្វីលីពីនមែននោះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើដំណើរមកហ្វីលីពីនដាក់ពាក្យស្នើសុំនឹងទទួលបានទិដ្ឋាការជាមុនពេលដែលពួកគេអាចចូលក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនបានស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងម៉ានីលមិនបានឆ្លើយតបនឹងផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេលោកខាស៊ីផលបាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិអំពីទិដ្ឋាការសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការចរចាទៅលើបទបញ្ញត្តិអំពីទិដ្ឋាការនៃប្រទេសទាំងពីរពលរដ្ឋហ្វីលីពីនត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនអ្នកដាក់ពាក្យទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានទិដ្ឋាការនោះទេលោកបាននិយាយថា
I think it would be within the context of a renegotiation that a policy immediate
គោលនយោបាយភ្លាមៗនោះទេច្បាស់ណាស់វានឹងមានការលើកឡើងពីការធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមក
កាលពីមុនពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានជាងខ្លួនជាកន្លែងធ្វើការទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងផ្ញើប្រាក់មកឲ្យគ្រួសារនៅផ្ទះវិញអ្នកដែលពាក្យសុំទិដ្ឋាការទេសចរត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន$160អាមេរិកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍នៅស្ថានកុងស៊ុលដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចំនួន 5,276 នាក់បានស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើថ្ងៃកំណត់នៅក្នុងទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2018មនុស្សមួយចំនួននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីឌូទឺតេនឹងមិនធ្វើតាមការគំរាមកំហែងរបស់លោកនោះទេលោក Sean King ដែលជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នយោបាយដែលមានឈ្មោះថា Park Strategies និងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបូរីញូវយ៉កនិយាយថា
I don't take Duterte's visa threats too seriously as he has a history of just spouting off. Our country's relationship will long outlast Duterte's reign. We can't overreact.
ខ្ញុំមិនសូវជឿលើការគំរាមអំពីទឹកដីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Duterte ដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីមានប្រវត្តិគ្រាន់តែគំរាមបែបនេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពល្អប្រសើរយូរជាងការដឹកនាំរបស់លោកដឺធើទេទៅទៀតយើងមិនអាចបារម្ភជ្រុលពីរឿងតូចតាចដែលលោកធ្វើនោះទេ
លោកឃីងបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់សងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកគូព្យាយាមជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជារួមប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ះពាល់តែលោកដឺធើទេដោយផ្ទាល់ទៅបានហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនថាជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏ធំមួយនៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលយូររវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសចិនក៏ជាអ្នកទិញដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅកសិផលមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទោះបីជាកសិករអាមេរិកាំងស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1នេះថាជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខមួយនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនក៏ដោយក៏ពួកគេមានការព្រួយបារម្ភផងដែរលើវិធីអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Ken Farabo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Princeton រដ្ឋ Illinois លោក Phi Sophia ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មុនពេលដែលលោក Ivan Holtins ដែលជាកសិករចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំនៅសណ្ដែកសៀងលោកបានបាត់បង់ចំណូលដោយសារកសិផលសណ្ដែកសៀងនេះពីព្រោះវាជាប់ពន្ធគយខ្ពស់នៅចំពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងនិយាយដូចនេះថា
No beans is here for us. After about 3 months of the trade war, it was pretty clear that the president had long-term goals in mind
ពួកយើងមិនដាំសម្ដេចសៀងទេបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានកើតឡើងមុនដែលពួកយើងអាចផលិតពោតបានទិន្នផលខ្ពស
់រយៈពេល1ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានប្រមូលផលពោតរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល7 1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តឈប់ដាំសម្ដេចសៀងលោក Holton គ្មានការសោកស្ដាយណាមួយទេលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
For harvestability this wet fall and late fall corn was a lot easier to handle than
ការប្រមូលផលនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលសម្បូរភ្លៀងនេះការដាំពោតអាចទទួលបានផលប្រសើរជាងការដាំសណ្ដែកសៀងខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើតែដំណាំពោតប៉ុណ្ណោះទោះបីវាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ក៏ដោយ
ទោះបីជាលោកមានពេលប្រមាណខែទៀតមុនពេលលោកចាប់ផ្ដើមដាំដុះម្ដងទៀតក៏ដោយក៏ឆ្នាំនេះគឺខុសពីលើកមុនលោក Holton បញ្ជាក់ដូចនេះថា
We're going to move back to some beans now that the market's hanging in the mid $9 range rather than the what, upper 7s
យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដាំដុះសណ្ដែកសៀងមួយចំនួនឡើងវិញឥឡូវនេះសណ្ដែកសៀងនៅលើទីផ្សារមានតម្លៃប្រហែល9ដុល្លារកន្លះដែលខុសពីឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃចន្លោះពី78ដុល្លារទៅលើសពី8ដុល្លារបន្តិចខ្ញុំជឿជាក់ជាងមុនថាពួកយើងអាចចំណេញបានពីការដាំសណ្ដែកសៀងលើកនេះ
តម្លៃសណ្ដែកសៀងដែលកើនឡើងនេះគឺដោយសារមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងរារាំងមិនឲ្យមានការដំឡើងពន្ធគយបន្ថែមទៀតនិងបង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតហើយបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនេះនឹងបង្កើនរហូតដល់40ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំការកើនឡើងខ្លាំងនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់កសិករដែលធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះដូចជាលោក Holton ជាដើមលោក Holton លើកឡើងដូចនេះថា
I'd say overjoyed to hear some positive news on that front but
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឮដំណឹងល្អនេះប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពិតប្រាកដគឺថាខ្ញុំមានសុតិធិនិយមទាំងប្រយ័ត្នប្រយែង
លោក Mike Doherty ស្ថាបវិទូជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យកសិដ្ឋានរដ្ឋ Illinois បាននិយាយថាភាពប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់លោក Holton នេះគឺជារឿងឆ្លាតវៃលោក Doherty បញ្ជាក់ដូចនេះថា
There's doubt out there whether they can reach 40 billion that would be a big increase because to get to 40 billion you'd have to buy a lot of US
គេនៅមានការសង្ស័យថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មបានរហូតដល់ទៅ40ពាន់លានដុល្លារឬក៏អត់នោះគឺជាការបង្កើនដ៏ច្រើនបំផុតមួយដោយសារតែដើម្បីបង្កើនការនាំចេញឲ្យបាន40ពាន់លានដុល្លារគេត្រូវតែទិញសណ្ដែកសៀងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែដើម្បីទិញសណ្ដែកសៀងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនបែបនេះមើលទៅទាល់តែប្រទេសចិនស្ទើរតែឈប់ទិញសណ្ដែកសៀងពីប្រទេសប្រេស៊ីលមើលទៅចិនប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើដូច្នេះនោះទេ
ប៉ុន្តែលោក Doherty និយាយថាប្រទេសចិនក៏ត្រូវការកសិផលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្ពុជាប្រជាជនរបស់ខ្លួននិងបង្កើនចំនួនពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពធូរធារសមរម្យផងដែរលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
That's what was driving demand before it wasn't aTrade agreement with China it was simply their market supply and demand
នេះគឺជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានតម្រូវការកាលពីលើកមុនវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេវាគឺជាការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការនៅលើទីផ្សារដែលជាកត្តាជំរុញចម្បងនៃការលក់សណ្ដែកសៀងនៅរដ្ឋ Illinois និងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសចិនហើយយើងចង់ត្រឡប់ទៅរកតម្រូវការដែលដឹកមុខដោយទីផ្សារនេះឡើងវិញ
លោក Ivan Holtin ក៏ចង់ងាកទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរហើយនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1នេះលោកនឹងលក់បន្ថែមទៀតនៅពោតនិងសណ្ដែកសៀងដែលលោកដាំក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការប្រថុយប្រឋានខ្លាំងលើរឿងនេះទេលោក Holtin បញ្ជាក់ថា
We still know there's a delicate balance here and China's still China.
យើងដឹងថាតុល្យភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់រឹងពឹងនៅឡើយហើយប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសចិនដដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវមានភស្តុតាងខ្លាំងក្លាមួយចំនួនលេចឡើងជាមុនសិនមុននឹងយើងអាចឈប់ព្រួយបារម្ភបានលើបញ្ហានេះ
នោះគឺបញ្ហាដែលលោកហ៊ុលធៀនសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចជៀសវាងបាននៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលវែងជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បព្វជិតអ៊ីស្លាមកំពូលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ដែលបានរាយការណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាអង្គការអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយផ្សេងទៀតពីប្រទេសចិនជាថ្នូរនឹងការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះទង្វើរបស់ចិនលើជាតិសាសន៍វីហ្គ័រអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាម៉ាសរីវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដានិងលោកជឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការបព្វជិតអ៊ីស្លាមកំពូលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ដែលរាយការណ៍ថាអង្គការអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានការឧបត្ថម្ភនិងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតជាថ្នូរនឹងការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះទង្វើរបស់ចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur លោក Muhyiddin Junaidi ដែលជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាបព្វជិតអ៊ីស្លាមឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាការចាប់ប្រកាន់ថាអង្គការអ៊ីស្លាមទទួលបានមូលនិធិយ៉ាងធំនោះគឺជារឿងឈឺចាប់ណាស់និងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរបស់ពួកយើងវាដូចជាការសម្លាប់គេឈ្មោះអញ្ចឹងលោកមូហ៊ីឌីនដែលធ្លាប់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលមានការឧបត្ថម្ភដោយចិនទៅកាន់ខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានប្រាប់ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីតាមទូរស័ព្ទថាគេមិនអាចប្រើលុយដើម្បីទិញពួកយើងបានទេពួកយើងមានភាពមើងម៉ាត់និងសុចរិតភាពខ្ពស់ចំពោះការពិតបើយោងតាមសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតគេឃើញថាចិនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃ្លាំមើលនិងបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងវប្បធម៌ទៅលើជាតិសាសន៍ Uyghur ជាតិសាសន៍ Kazakh និងជាតិសាសន៍ភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀង
នៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំមុនកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិនិងដើម្បីបង្វិលមតិសាធារណជនឲ្យមានលក្ខណៈវិជ្ជមានចិនបានផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសាសនាមេដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅទស្សនាខេត្តស៊ីនជៀងកាសែតនេះរាយការណ៍ដូចនេះថាដោយមានការជំរុញក្នុងលក្ខណៈជាជំនួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតចិនបានបង្អាក់ការរិះគន់របស់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនដែលធ្វើលើជនជាតិ Uyghur ដែលនេះផ្ទុយពីការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសផ្សេងទៀតកាសែតដដាលនេះបានរាយការណ៍បន្ថែមអំពីការប្រែប្រួលនៃការយល់ឃើញរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីទង្វើរបស់ចិនទៅលើជាតិសាសន៍ភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីមានការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួននិងបន្ទាប់ពីអាញាធិបតេយ្យចិនបានបង្ហាញជូនឲ្យឃើញពីគោលថ្នាក់នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយជាតិសាសន៍ Uyghur មក
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តស៊ីនជៀងមកលោក Robikin M. Hess ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Nahdlatul Ulema ដែលជាអង្គការអ៊ីស្លាមធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានចាប់ខ្លួននិងធ្វើទុកទោសដល់ជាតិសាសន៍ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេលោកក៏បានច្រានចោលផងដែរនៃការលើកឡើងដែលថាមានជំរំឃុំឃាំងនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងលោក M. Hess បាននិយាយដោយសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះថាខ្ញុំមិនបានឃើញជំរំនីរទេសនិងគុកដូចអ្វីដែលសារព័ត៌មានបានលើកឡើងនោះទេគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាអាញាធិបតេយ្យចិនបានឃុំឃាំងជាតិសាសន៍ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់ទៅ1,000,000នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលមានសភាពដូចជាគុក ការឃុំឃាំងនេះជាវិធានការបន្ថែមពីលើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការឃ្លាំមើលយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអាជ្ញាធរលោក M. Hess និយាយថាប្រតិភូបានទៅទស្សនាក្រុងហូតាននិងក្រុងកាសការក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងដែលនៅទីនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យជនសាស្ត្រ Uyghur ប្រតិបត្តិតាមជំនឿសាសនារបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងនៅតែសង្ឃឹមថាសេរីភាពក្នុងការគោរពសាសនាក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើការបួងសួងនៅគ្រប់កន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ស្របទៅតាមច្បាប់នៃសាសនានីមួយៗផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការប្រតិបត្តិជំនឿសាសនាគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមិនអាចខ្វះបាន
លោក Muhyiddin Junaidi និយាយថាក្រុមគណៈបតិភូឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្នើសុំជួបជាមួយនឹងជនជាតិ Uyghur ដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងការត្រួតត្រាតាមដានមើលលោកថាគោលបំណងនៃការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យគណៈបតិភូឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកនិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការពិតនៅនឹងកន្លែងជាក់ស្ដែងគឺផ្ទុយពីនេះដោយសារអ្វីៗត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនយើងមានពេលវេលាតិចខ្លាំងណាស់ហើយយើងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដោយគ្មានការអមដំណើរពីអាជ្ញាធរនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកព័ត៌មានដោយគ្មានការអមដំណើរពីអាជ្ញាធរផងដែរលោក Muhyiddin និយាយថាក្រុមគណៈបតិភូក៏រួមមានថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការ Muhammadiyya ដែលជាអង្គការអ៊ីស្លាមធំជាងគេលំដាប់ទី2នៅឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Muhyiddin ក្រុមគណៈបតិភូត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅទស្សនាតែមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះដែលនៅទីនោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាត់ទុកថាជាជនជ្រុលនិយមលោក Muhyiddin បញ្ជាក់ដូចនេះថាក្នុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេត្រូវបានឃាត់មិនឲ្យធ្វើការបួងសួងតមហានិងអានគម្ពីរកូរ៉ានទេពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ដោយមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់សកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលលោក Muhyiddin បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចបានចប់សព្វគ្រប់គណៈប្រតិភូឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញរបាយការណ៍មួយដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Retno Marsudi លោកបាននិយាយទៀតថាពួកយើងបានស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ជូនរបាយការណ៍នេះជាបន្ទាន់ទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំមុនអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានក្តីបារម្ភអំពីជាតិសាសន៍ Uyghur ប៉ុន្តែយើងផ្ដោតអត្ថភាពទៅលើយន្តការនៃការពិគ្រោះយោបល់និងពិភាក្សាគ្នាធ្ងន់ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជឿថាប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនជំទាស់ហើយក៏មិនទទួលស្គាល់ផងដែរនៅការអះអាងដែលថាមានជំរំឃុំឃាំងដែលដាក់ឃុំជាតិសាសន៍ Uyghur និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតនោះអ្នកស្រីនិយាយថាយើងត្រូវតែគោរពដំណោះស្រាយផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសមួយហើយចិនបានធ្វើបែបនេះរួចហើយយើងគ្រាន់តែរង់ចាំមើលស្ថានភាពវិវត្តទៅមុខតែប៉ុណ្ណោះឯកសារជាច្រើនដែលសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតទទួលបាននិងបានផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅគម្រោងនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅពីក្រោយយុទ្ធនាការដ៏តឹងតែងប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ Uyghurជាតិសាសន៍កាហ្សាសនិងក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងឯកសារផ្ទៃក្នុងដែលបានបែកធ្លាយទាំងនេះនិងឯកសារទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលបាននិងផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនការផ្សព្វផ្សាយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយឯកសារផ្ទៃក្នុងកម្រាស់400ទំព័រដែលកាសែត The New York Times បានទទួលកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកកេងស៊ួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធថាមិនមានការបែកធ្លាយឯកសារនោះទេដោយលោកបាននិយាយថាបញ្ហាជំនាញចិត្តសាស្ត្រ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងសុទ្ធសាធរបស់ប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការនៃប្រទេសគូមីរកឃើញថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូហីងយ៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនខណៈកំពុងត្រៀមប្រារព្ធខួបទី75របស់ខ្លួន គណៈកម្មការកម្រិតខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាចំណាក់លំនៅឋានក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍ថាចិនកំពុងធ្វើឲ្យអន្តរាយប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួននៅប៉ាគីស្ថានប្រឹងប្រែងជំនះផ្នត់គំនិតបុរាណដោយការជិះកង់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលភូមាបានសន្និដ្ឋានថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែថាកងកម្លាំងនេះមិនបានប្រព្រឹត្តការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរភៀតតិចនេះទេលោកវ៉េនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរកឃើញទាំងនេះបានត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាដោយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យគណៈកម្មការនេះដែលបានត្រូវបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018និយាយថាពួកគេត្រូវប្រគល់កាតព្វកិច្ចឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនៅក្រៅការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំ2017ដោយពួកបះបោររហញ្ញាមកឹមនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមារដ្ឋាភិបាលភូមាបានឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនេះដោយការបង្ក្រាបដឹកនាំដោយកងយោធាប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរនេះដែលមានឈ្មោះថាកងទ័ពជួយសង្គ្រោះរហញ្ញានៅអារ៉ាកានដែលភាសាអង់គ្លេសថា Arakan Rohingya Salvation Army ពួករហញ្ញាជាង 730,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីរដ្ឋរខាញ់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេសនៅជិតខាងនៅក្នុងការបង្ក្រាបច្រើនសប្តាហ៍ដែលត្រូវថ្កោលទោសជាអន្តជាតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនិងការសម្លាប់មនុស្សបានត្រូវធ្វើដោយមានគោលបំណងប្រឡាយពូជសាសន៍ភូមិរាប់រយនិងផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងបានត្រូវដុតខ្ទេចនៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសន្និដ្ឋានថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្រើនអ្នកដែលបានធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនោះ
គណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាការសម្លាប់ពួកអ្នកស្រុកស្លូតត្រង់នឹងការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងពួកគេបានធ្វើឡើងដោយសមាជិកខ្លះនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខភូមាតាមរយៈការប្រើកម្លាំងហួសហេតុនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅខាងក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការនេះក៏បាននិយាយដែរថាមានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីជជែកបង្ហាញហេតុផលនិងសន្និដ្ឋានថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តទាំងនោះមានគោលបំណងបំផ្លាញទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកនៅក្រមខាងជាតិខាងពូជសាសន៍ឬខាងសាសនាឬជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការប្រឡាយពូជសាសន៍អន្តរជាតិទេរដ្ឋាភិបាលភូមាបានបង្កើតគណៈកម្មការនេះកាលពីឆ្នាំ2018នៅពេលមានការអំពាវនាវច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលនេះបានតែងតាំងសមាជិកជាជនជាតិភូមា2នាក់និងសមាជិកអន្តរជាតិ2នាក់ដែរគឺលោក Rosalio Manalo អ្នកការទូតហ្វីលីពីននិងលោក Kenzo Oshima ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិនញៀនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាថារដ្ឋាភិបាលយល់ស្របជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាបានសន្យាដែរថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯទៀតជាពិសេសអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានត្រូវធ្វើដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ានិងពួកជនស៊ីវិលឯទៀតអ្នកស្រីគ្រីស្ទីណាហ្វីងអ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសភូមានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាភូមានៃ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយសាររបាយការណ៍នេះបានលាតត្រដាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនបានរួមបញ្ចូលទស្សនៈរបស់ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទេដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើខូខៅ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Ho Do Soon អ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ភូមិប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមិនៃ VOA ថាជាការមិនយុត្តិធម៌ទេដែលអ្នកនៅខាងក្រៅបានរិះគន់របាយការណ៍នេះថាមិនបានបញ្ចូលការយល់ឃើញរបស់ពួករោហញ្ញាពីព្រោះបើតាមលោកអាចកំណត់បានគឺស្នើសុំរបស់គណៈកម្មការនេះដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខពួកជនភៀសខ្លួនរោហញ្ញាមិនបានទទួលការយល់ព្រមទេអគ្គអធិរាជទទួលភូមិរូបនេះបាននិយាយថាលោកគ្មានជំនឿថារបាយការណ៍នេះនឹងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមករាដោយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសំណួរតាក់ទងនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ករណីនេះនៅចំពោះមុខតុលាការនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងនាមនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមដែលមានប្រទេសជាតិ57ជាសមាជិកដែលថាការសម្លាប់ប្រល័យពូជសាសន៍បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយនៅមានធ្វើតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពិភពលោកកំពុងត្រៀមសង្កេតមើលការប្រារព្ធខួប75ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈពេលដែលស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះទំនងជាមានលទ្ធភាពកាន់តែតិចទៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ1945ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានចំនួនដ៏អាក្រក់នេះកើតឡើងម្ដងទៀតប្រទេសស្ថាបនិកចំនួន51សង្ឃឹមថាស្ថាប័នថ្មីនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យគណៈដែលស្ថាប័នមុនដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិបានបរាជ័យក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោកអគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Fabrizio Hotchal គឺជាទីប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកត្រៀមរៀបចំខួបលើកទី75របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកទទួលស្គាល់ថាស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះមានភាពខ្វះខាតប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនទាំងនោះអាចនឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងនិងកាន់តែច្រើននឹងយូរជាងនេះប្រសិនបើមិនមានវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាលើសពីនេះទៅទៀតការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចច្បាស់ជាមិនអាចគេចផុតនោះទេលោក Hotchal បានថ្លែងថា
But at the moment the conflict resolution aspect of the United Nations the principal body of which is the Security Council is clearly not
ប៉ុន្តែនៅពេលនេះតាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់ចំនួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានបំពេញនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេហើយប្រហែលជាភ័ស្តុតាងដ៏ឈឺចាប់បំផុតមួយគឺការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដោយសារតែចំនួននៅប្រទេសសេរី
លោក Hotchal បាននិយាយថាប៉ុន្តែក្រៅពីចំណុចខ្វះខាតនេះមានសមិទ្ធផលល្អៗជាច្រើនក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនេះក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការិយរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
If we think of health the average life expectancy when the UN was founded was around 50 years today it's around 75 years people are living
ប្រសិនបើយើងគិតពីបញ្ហាសុខភាពវិញអាយុរស់ជាមធ្យមរបស់មនុស្សគឺមានចំនួនប្រមាណ50ឆ្នាំនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតសពថ្ងៃនេះវាមានចំនួនប្រមាណ75ឆ្នាំប្រជាជនរស់នៅបានយូរជាងមុន25ឆ្នាំប្រសិនបើយើងគិតពីការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រកម្រិតនៃភាពក្រីក្រមានចំនួន 50% នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងសប្តាហ៍នេះវាបានថយចុះនៅសល់តែ 10% ប៉ុណ្ណោះ
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ត្រូវបានគេរៀបចំមុនឈានទៅដល់ការប្រារព្ធខួបលើកទី75របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាកម្មវិធីទាំងមូលរួមមានវេទិកាយុវជនទ្រង់ទ្រាយធំនៅចុងខែមីនានៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កនិងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco នៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដើម្បីប្រារព្ធខួបចុះហត្ថលេខាលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1945 នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការបើកមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមេដឹកនាំទាំងនោះនឹងពិភាក្សាគ្នាលើមតិយោបល់និងអនុសាសន៍ដែលប្រមូលបាននៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហការនៅក្នុងសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បើតាមការស្ទង់ប្រមាណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សជាង41លាននាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើចំណាក់លំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល់ដោយសារសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេមានមនុស្ស17លាននាក់ទៀតបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសារមហន្តរាយធម្មជាតិនិងហេតុការណ៍ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តី
ដែលចំណាក់លំនៅឋានខាងក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល់ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជនអាចរងគ្រោះដោយងាយនៅក្នុងពិភពលោកពីព្រោះពួកគេគ្មានកិច្ចការពារអន្តរជាតិតាមផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យពួកជនភៀសខ្លួននៅពេលពួកគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកែតម្រូវកំហុសនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានបង្កើតគណៈកម្មការកម្រិតខ្ពស់មួយជាលើកដំបូងអំពីការដើម្បីបង្កើនការដឹងឮជាសកលអំពីទុក្ខវេទនាគ្មានទីបញ្ចប់នេះដែលពួកគេជួបប្រទះលោកស្រី Federica Mogherini ជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មការនេះនិងជាអតីតអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាមាននិន្នាការបំភ្លេចបញ្ហាចំណាក់ផ្ទះសម្បែងនៅពេលដែលវាជាបញ្ហាធំមួយមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាវិបត្តិនយោបាយដែលគេមិនដែលឃើញក្នុងសម័យយើងនេះឡើយលោកស្រី Mogherini បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាដូច្នេះកាតព្វកិច្ចដំបូងរបស់យើងគឺរក្សាទុកបញ្ហានេះនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈនិងខិតខំព្យាយាមផ្តល់ការណែនាំល្អខ្លះអំពីថាតើបញ្ហានេះអាចត្រូវដោះស្រាយបែបណាសមាជិក8នាក់នៃគណៈកម្មការនេះមកពីតំបន់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដោយខ្លះមកពីប្រទេសដែលមានបញ្ហាធំធំខាងចំណាក់ផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសគេរំពឹងថាសមាជិកទាំងនេះនឹងចាត់ចែងឲ្យមានផែនការប្រកបនិយមមួយដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដើម្បីកែលម្អជីវភាពរបស់ពួកជនចំណាក់លំនៅឋាននិងដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រច្រើនជាងមុនសម្រាប់សហគមន៍ដែលទទួលពួកជនទាំងនេះឲ្យរស់នៅ
លោកស្រី Mogherini មានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវដាក់ឲ្យមានកាតព្វកិច្ចច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាពិសេសពិសេសដូច្នេះយើងនឹងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យជាក់លាក់និងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើលទ្ធផលដែលយើងអាចសម្រេចបានដោយភាពប្រកបនិយមលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថែមទៀតថាជាដំបូងយើងបានត្រូវដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ជាកុំឲ្យមានចំណាក់ផ្ទះសម្បែងនិងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់របស់វាស្ដីពីការកសាងសមត្ថភាពគណៈកម្មការនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននិងធ្វើយ៉ាងណាប្រម៉ែប្រមូលការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិឲ្យបានល្អបំផុតជាពិសេសសម្រាប់ពពួករដ្ឋដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយបញ្ហានេះលោកស្រី Mogherini បានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការនេះបានត្រូវសុំឲ្យដោះស្រាយអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាកត្តាធំធំ3ដែលជំរុញឲ្យមានចំណាក់លំនៅឋានគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកាត់បន្ថយមហន្តរាយនិងសកម្មភាពសន្តិភាពគណៈកម្មការនេះបានធ្វើការប្រជុំពិភាក្សារកគំនិតថ្មីៗកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាដើម្បីប្រុងប្រៀបធ្វើការងារដ៏សំញាំនិងមានឧបសគ្គច្រើនដែលនឹងមានធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈលោក Guterres បានផ្ដល់ពេលវេលាតែមួយឆ្នាំឲ្យគណៈកម្មការនេះដើម្បីបញ្ចេញផែនការមួយមានភាពប្រកបនិយមនិងប្រកបដោយចីរភាពលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាខួប10ឆ្នាំនៃការអនុម័តអនុសញ្ញាសហភាពអាហ្វ្រិកអំពីពួកជនចំណាក់ផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលគេដាក់ឈ្មោះថាអនុសញ្ញាក្រុងកាំផាឡា
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស17,800,000នាក់ជាជនចំណាក់លំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាដែលមានចំណាក់ផ្ទះសម្បែងក្នុងតំបន់ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកលោក Donald Kaberuka ជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មការនេះលោកបានកត់សម្គាល់ថាអនុសញ្ញាស្ដីពីចំណាក់លំនៅឋានក្នុងប្រទេសអាចធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាការងារដែលបានត្រូវធ្វើក្នុងវិស័យជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកចប់សពគ្រប់ហើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2018មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសកលអំពីជនភៀសខ្លួនហើយនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក៏មានការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងសកលសម្រាប់ចំណាក់ស្រុកមានសវត្ថិភាពមានរបៀបរៀបរយនិងធម្មតា
លោកកាបារូកាជាអតីតប្រធាននៃធនាគារអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាលោកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងយកបទពិសោធន៍របស់លោកពីការអភិវឌ្ឍពិភពលោកទៅស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់វិបត្តិចំណាក់ស្រុកលោកខាបារូកាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាការមិនអាចបំបែកការអភិវឌ្ឍបរិស្ថាននិងសន្តិសុខពីគ្នាបានទេទាំងនេះជាកត្តាតក្កិននឹងចំណាក់ស្រុកលោកបានថ្លែងថាបញ្ហាទាំង3នេះត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយគ្នាលោកខាបារូកាបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនឃើញមានដំណោះស្រាយណាមួយក្នុងតំបន់ Sahel នៅពេលនេះទេអ្វីដែលកើតមានដល់ធាតុអាកាសនិងអំពីបញ្ហានេះคล้ายទៅជាបញ្ហាសង្គមដោយបែបណាហើយនៅពេលនេះវាคล้ายទៅជាបញ្ហាសន្តិសុខមួយគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាមួយគ្នា
ពួកសមាជិកគណៈកម្មការនេះបានយល់ស្របគ្នាថាពួកគេចង់ឲ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមាននិងបានផលល្អមួយដល់ការជជែកដេញដោលគ្នារយៈពេល1ឆ្នាំរបស់ពួកគេពួកគេបាននិយាយថាពួកគេមិនចង់ចង្អុលបង្ហាញភាពអាម៉ាស់និងនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែនឹងខិតខំព្យាយាមឲ្យប្រទេសនានាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកលោកសេមូការីនីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការនេះនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ជាកុំឲ្យបញ្ហានេះคล้ายទៅជារឿងនយោបាយនិងរកអ្វីដែលអាចជួយក្រុមមនុស្សទាំងនេះឲ្យរស់នៅបានល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការពិបាកខ្លាំងណាស់យើងមានជំនឿថាការនេះអាចជារបៀបដោះស្រាយឆ្នះមួយ
សួស្តីអលនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ចិនកំពុងប្រោរប្រាសអនុភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ខ្លួនដើម្បីបំបិតមាត់ពួកអ្នករិះគន់នៅបរទេសនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះតាមរបាយការណ៍ពិភពលោករបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch របាយការណ៍ដែលពិនិត្យមើលប្រទេសប្រហែល100បានអះអាងថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនត្រឹមតែបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនទៅទៀតអ្នកស្រី Jesus Semeoni នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីអ្នកលេងបាល់ទាត់អង់គ្លេសម្នាក់នៅក្រុម Premier League បានចុះផ្សាយសារនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញរិះគន់គោលនយោបាយរបស់ចិនចំពោះជនជាតិភៀសតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសចិនមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលុបចោលការផ្សាយការប្រកួតបាល់ទាត់របស់ក្រុមលោកដែលជាសញ្ញាព្រមានឲ្យដឹងមួយមកពីទីផ្សារដែលឲ្យកម្រៃច្រើនបំផុតរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Premier League នោះនេះជាវិធីមួយនៃវិធីមួយចំនួនដែលចិនកំពុងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីទូទាំងសកលលោកនេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកស្រី Jackie Wang
ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាចិនសម្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថា
China has been harassing and intimidating any kind of activities and speeches that criticize China's human rights.
ចិនបានរំខានយេយីនិងបំផិតបំភ័យគ្រប់សកម្មភាពនិងសន្ទរកថាដែលរិះគន់ប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកចិនបានពិនិត្យមើលសន្ទរកថាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដោយប្រើអនុភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ខ្លួន
តាមរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2020របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រទេសចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានរឹតបន្តឹងលើផ្នែកជាច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមដែលអង្គការនោះបានរកឃើញថាគឺជាការគំរាមកំហែងដូចជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកសកម្មជននិងក្រុមសាសនាលោក Kenneth Roth នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថា
This is the most severe period of repression that we've seen in decades.
ការនេះជាពេលវេលានៃការបង្ក្រាបដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រហែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់បដិវត្តវប្បធម៌ឬសម័យដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកដឹងទេថាតំបន់ស៊ីងជៀងមានស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជនជាតិ Turkic កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយលានអ្នកឬច្រើនជាងនោះបានស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងចំពោះការបញ្ចុះបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាដោយការបង្ខំដើម្បីគៀបសង្កត់ពួកគេឲ្យបោះបង់ចោលប្រពៃណីអ៊ីស្លាមនិងវប្បធម៌ថែមទាំងភាសារបស់ពួកគេទៀត
លោក Kenneth Roth ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានត្រូវគេរារាំងការពីថ្ងៃអាទិត្យមិនឲ្យចូលក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដែលនៅទីនោះលោកមានគម្រោងចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៅឆ្នាំនេះមូលហេតុដោយសាររដ្ឋាភិបាលចិនបានឃោសនានោះថាជាការដាក់ទោសដល់អង្គការនេះដែលគ្រប់គ្រងពួកសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងលោកហ្គេងស៊ុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
These groups tried by all means to instigate people to engage in extreme
ក្រុមទាំងនោះបានព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាដ៏ខ្លាំងញុះញង់ឲ្យទាមទារឯករាជ្យសម្រាប់ក្រុងហុងកុងនិងធ្វើសកម្មភាពទាមទារបំបីរដ្ឋអង្គការទាំងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពចលាចលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មហើយនឹងបង់ថ្លៃចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួន
ប្រទេសជាច្រើនបានរិះគន់ជាសាធារណៈដល់ប្រទេសចិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានចាត់វិធានការជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេក្នុងនោះរួមមានប្រទេសលោកខាងលិចដែលនៅទីនោះបញ្ហាក្នុងស្រុកដូចជាការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit បានបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់លោកស្រី Jackie Wang ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រទេសចិនសម្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយបន្តទៀតថា
Traditionally countries that have been strong on human rights have not said enough about the human rights situations.
ប្រទេសនានាដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងមិនបាននិយាយឲ្យលំអងគ្រប់គ្រាន់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនទេ។ហើយប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការខ្លួនឯងមានចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិន។ពួកគេរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អំពីការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀង ហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិន។
គណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីចិនខ្លះដែលបានតាក់ទិននឹងការបង្ការរបស់ចិនក៏ដោយពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការអោបក្រសោបរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងហើយនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបំបែកក្រុមគ្រួសារនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អរិយាពេល7ឆ្នាំមកហើយស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានការតាំងចិត្តមួយក្រុមនៅក្នុងតំបន់រស់នៅបែបអភិរក្សនិយមមួយក្នុងទីក្រុងការ៉ាឈីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងប្រឹងប្រែងជំនះនិងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេ
តាមរយៈការជីកង់អ្នកស្រីអាយីឆាថានស៊ីមនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងការ៉ាឈីប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការជីកង់ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាសកម្មភាពសាមញ្ញបំផុតនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែសកម្មភាពបែបនេះសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងមួយក្រុមនៅក្នុងក្រុងលីយ៉ារីដែលជាតំបន់រស់នៅបែបអភិរក្សនិយមនៅក្នុងទីក្រុងខារ៉ាជីប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនត្រូវបានគេគិតថាជារឿងធម្មតានោះទេស្ត្រីនៅក្នុងក្រុងលីយ៉ារីនេះភាគច្រើនមិនឃើញធ្វើសកម្មភាពណាមួយជាសាធារណៈនោះទេហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអង្គការ Liyari Girls Cafe ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជួយបង្រៀនក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនេះឲ្យចេះជីកង់មកក្រុមអ្នកស្រុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដំបូងគេឃើញមានការប្រឆាំងខ្លាំងក្លាអ្នកស្រុកតេះដៀលអក្រក់អក្រក់សូម្បីតែស្ថាប័នសិក្សាសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានបញ្ជូនសិស្សក្មេងៗឲ្យគប់ដុំថ្មដាក់ក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនោះផងដែរអ្នកស្រី Zuleika Davud ដែលជាគ្រូបង្រៀនជីកង់និយាយថា
ពេលខ្លះពាក្យរិះគន់មានភាពខ្លាំងក្លាពេកដែលធ្វើឲ្យពួកយើងឈឺចាប់ប៉ុន្តែពួកយើងមិនបោះបង់ចោលទេនឹងនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ច
នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនេះបានយកកង់របស់ពួកគេទៅរៀនជិះនៅកន្លែងចតឡានទំនេរមួយកន្លែងសម្រាប់ពួកគេការជិះកង់នេះគឺលើសពីកីឡាធម្មតាទៅទៀតគឺវាជាទម្រង់មួយនៃការតស៊ូមតិអ្នកស្រី Habiba ដែលជាអ្នកជិះកង់ម្នាក់នៃក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថា
ខ
្ញុំមកពីតំបន់មួយដែលស្ត្រីជារឿយៗត្រូវបានគេគាបសង្កត់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់កាលពីក្មេងនោះទេខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀនជិះកង់ដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំអាចយកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយបាន
មានស្ត្រីណាម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនេះមានកង់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេកង់ចំនួន30គ្រឿងដែលស្ត្រីទាំងនេះចែកគ្នាជិះភាគច្រើនគឺជាការឧបត្ថម្ភពីអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកឬក៏ពីស្ថានកុងស៊ុលអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនេះសង្ឃឹមថាអាចកែប្រែផ្នត់គំនិតរបស់សាធារណជនទូទៅបានពួកគេចង់ឲ្យការជិះកង់នេះក្លាយជារឿងធម្មតាសម្រាប់ស្ត្រីពួកគេចង់ឲ្យការជិះកង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដូចជាទៅសាលារៀនឬក៏ទៅធ្វើការជាដើមពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងចតឡានដ៏ទូលាយមួយកន្លែងដែលមានសភាពទំនេរនៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលពួកគេតែងតែមករៀនជិះកង់នោះគឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចបង្ហាញអំពីចំណងចំណូលចិត្តនៃការជិះកង់របស់ពួកគេបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
mingla nya ja ma she 2020 phi ne february